จังหวะชีวิตของเฮดี้ลามานักแสดงหญิงหน้าตาสวยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมารดาแห่ง Wi-Fi แต่แทบไม่ได้รับเครดิตเดอะโมเมนต์รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเฮดี้ลามาหรือชื่อเดิมเฮดวิกอีวามาเรคิสเลอร์เกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1914ที่ออสเตรียพร้อมกับใบหน้าที่สวยงามโดดเด่นในบทความของกรัญกรวุฒิชัยวงศ์ระบุว่าเฮดี้ซึมซับด้านการแสดงและศิลปะมาจากแม่ที่เป็นนักเปียโนและเรียนรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์มาจากพ่อที่ทำงานเป็นผู้บริหารธนาคารเมื่ออายุได้16ปีเฮดี้ไปเรียนการแสดงที่เยอรมนีหลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่วงการหนังด้วยการรับบทตัวประกอบแต่ด้วยความสามารถที่ค่อยๆฉายแววและหน้าตาที่งดงามต่อมาเฮดี้จึงได้แจ้งเกิดในหนังอีโรติกเรื่อง Ecstasy เมื่อปี1933โดยใช้ชื่อในวงการว่าเฮดวิกคิสเลอร์หนังอีโรติกเรื่องนี้ทำให้เธอโด่งดังมีงานแสดงถาโถมเข้ามาไม่หยุดเสน่ห์และหน้าตาที่สวยราวกับนางฟ้ายังทำให้เฮดี้ได้พบกับฟรีดริชแมนเดลเศรษฐีรายใหญ่ผู้สนับสนุนลัทธิฟาสซิสต์และเจ้าของบริษัทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของเยอรมันก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันในเวลาต่อมาในช่วงที่แต่งงานกับชายที่ทรงอิทธิพลผู้นี้เฮดี้มีโอกาสได้พบปะกับบุคคลในแวดวงการเมืองไม่ว่าจะเป็นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์และเบนิโต มุสโสลินีนอกจากนี้เธอยังได้พบกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เธอได้เรียนรู้กลไกการทำงานของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเธอก็แอบจดข้อมูลต่างๆเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครสนใจสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาที่มีดีแค่หน้าตาต่อมาชีวิตคู่ของเธอกับสามีก็สั่นคลอนเพราะฝ่ายชายเริ่มแสดงความเป็นเผด็จการออกมาเขาถึงกับส่งคนคอยติดตามเธอทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกหนักสุดคือบังคับให้เธอเลิกรับงานแสดงเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไร้ซึ่งอิสรภาพเฮดี้จึงตัดสินใจหนีออกจากคฤหาสน์พร้อมกับเครื่องประดับมีค่าหวังไปตายเอาดับหน้าที่อังกฤษการตัดสินใจเปลี่ยนจังหวะชีวิตตัวเองของเฮดี้ทำให้เธอได้พบกับลุยส์ บีเมเยอร์โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันและผู้ร่วมก่อตั้งค่ายหนัง MGM เมื่อเห็นความงามของเธอแล้วลุยส์ บีเมเยอร์ไม่รอช้าค่ะเขารีบเสนอให้เฮดี้มาเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วพาเธอไปอเมริกาพร้อมมอบชื่อใหม่ให้เธอว่าเฮดี้ลามาเพื่อล้างภาพจำเดิมๆของเธอหลังจากนั้นเธอก็กลับมาแจ้งเกิดและมีชีวิตใหม่อีกครั้งปี1938เฮดี้ปรากฏตัวในหนังเรื่องแอลเจียซึ่งทำให้เธอโด่งดังอย่างรวดเร็วและได้รับการขนานนามว่าเป็น Grammar Girl of 1938หรือหญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งปี1938เฮดี้มีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องค่ะแต่ภาพจำเรื่องหน้าตาที่งดงามทำให้เธอมักจะได้รับแต่บทเดิมๆเพราะคนดูอยากจะตีตั๋วเข้าไปดูแต่ความสวยของเธอในที่สุดเฮดี้ก็รู้สึกเบื่อเพราะคนดูไม่ได้สนใจว่าเธอมีความสามารถอะไรเธอต้องหิวใจตัวเองด้วยการกลับไปศึกษากลไกการทำงานของสิ่งประดิษฐ์จังหวะชีวิตที่สำคัญของเธอเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเธอได้พบกับฮาวเวิร์ดฮิวจ์นักบินและนักธุรกิจที่หลงรักในความฉลาดหลักแหลมของเธอเธอจึงตัดสินใจแต่งงานเป็นครั้งที่สองด้วยความที่ฮาวเวิร์ดเป็นนักธุรกิจที่ต้องพบปะกับนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์เฮดี้จึงมีโอกาสได้ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆครั้งหนึ่งฮาวเวิร์ดพาเฮดี้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินซึ่งผลิตเครื่องบินรบขายให้กับกองทัพสหรัฐแต่ตอนนั้นเครื่องบินไม่สามารถทำความเร็วได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเฮดี้เห็นว่าปัญหาติดอยู่ที่ปีกของเครื่องบินที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทำให้ต้านอากาศและบินได้ช้าเธอจึงช่วยออกแบบปีกเครื่องบินใหม่โดยได้แรงบันดาลใจมาจากครีบของปลาและปีกของเหยี่ยวปรากฏว่าเครื่องบินบินได้เร็วขึ้นจริงๆค่ะและการออกแบบที่เธอมีส่วนช่วยยังถูกพัฒนามาจนถึงปัจจุบันปี1940เฮดี้ได้พบกับจอร์จแอนเทลนักประพันธ์และนักเปียโนหัวก้าวหน้าทั้งคู่คุยกันถูกคอมากตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างสงครามโลกครั้งที่2ที่กำลังเกิดขึ้นจากนั้นทั้งคู่ก็พยายามคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือทหารที่ต้องไปเสี่ยงชีวิตในสมรภูมิจังหวะนั้นเฮดี้นึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่อยู่กับสามีเก่าที่ทำให้เธอได้พบกับนักประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์ตอนนั้นปัญหาส่วนใหญ่คือระเบิดตอร์ปิโดที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุมักจะถูกคลื่นสัญญาณรบกวนทำให้ทุกครั้งที่มีการยิงลูกระเบิดจะตกไม่ตรงจุดที่ต้องการแถมยังถูกฝ่ายตรงข้ามถอดรหัสล้วงความลับไ เฮดี้แก้เพนพอยต์นี้ด้วยการนำความรู้ในเรื่องเปียโนมาผสมเข้ากับระบบคลื่นวิทยุออกมาเป็น Frequency Hopping ซึ่งจะแยกคลื่นความถี่ออกมาเป็นช่วงสั้นๆสลับกันไปมาคล้ายกับแพทเทิร์นของเปียโนที่มี88คีย์ทำให้คลื่นรบกวนส่งผลกระทบแค่ช่วงสั้นๆอีกอย่างคือตัวรับสัญญาณจะต้องมีช่วงคลื่นที่ตรงกันหรือรู้รหัสของตัวปล่อยสัญญาณจึงจะสามารถรับคลื่นนั้นได้ซึ่งเป็นต้นแบบแนวคิดของ Wi-Fi ที่เราใช้กันในทุกวันนี้แต่เมื่อนำแนวคิดนี้ไปเสนอกับกองทัพสหรัฐในปี1942ทั้งคู่กลับถูกปฏิเสธกองทัพสหรัฐมองไม่ออกว่าแนวคิดที่มาจากแพทเทิร์นเปียโนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงแต่นั่นก็ไม่ทำให้เฮดี้ถอดใจหลังจากนั้นกว่า10ปีเธอได้สัญชาติอเมริกันเธอหันหลังให้ฮอลลีวูดเพื่อมาเป็นนักประดิษฐ์เต็มตัวแต่ถึงจะสมัครเข้าสภานักประดิษฐ์แห่งชาติสหรัฐได้สำเร็จเฮดี้ยังคงถูกมองว่ามีดีแค่ความสวยและไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญสำคัญกระทั่งโลกเผชิญวิกฤตสงครามเย็นกองทัพสหรัฐได้นำแนวคิดของเฮดี้ไปพัฒนาและต่อยอดโดยนำไปใช้เพื่อต่อต้านเรือดำน้ำและวิจัยคลื่นเสียงใต้น้ำในปี1962แต่เนื่องจากเฮดี้จดสิทธิบัตรไว้ในปี1942ผ่านไป20ปีกรอบระยะเวลาของสัญญาจึงหมดลงเฮดี้กับจอร์จจึงไม่ได้สิทธิประโยชน์ใดๆเฮดี้ผู้เป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอไม่เคยออกมาเรียกร้องสิทธิ์และไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้จนปี1997เฮดี้และจอร์จได้รับรางวัลจากสิ่งที่ทั้งคู่ช่วยกันพัฒนาความจริงจึงถูกเปิดเผยให้โลกรู้เฮดี้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อปี2000ขณะมีอายุ85ปีแต่ด้วยความสามารถของเธอและการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ในปี2014ชื่อของเธอจึงได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศนักประดิษฐ์แห่งชาติอเมริกาขณะที่แนวคิดของเธอที่ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดทำให้เธอได้รับการขนานนามว่าเป็นมันดาแห่ง Wi-Fi นี่คือจังหวะชีวิตของเฮดี้ลามาผู้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณค่าของผู้หญิงมีมากกว่าความงามจากภายนอกพบกับ The Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ